ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይቕጽል ዘሎ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ጸግዒ ከም ዘይትሕዝ ሓላፊት ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ገሊጸን። ንሰን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ትማሊ ኣብ ዝፈጸማሉ እዋን ክዛረባ ከለዋ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ሓቢረን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተቐሪቡ ዘሎ ክዙን መግቢ ናብ ዝተጸገሙ ወገናት ንኽባጻሕ ምቹእ ባይታ ንኸጣጥሕ እውን ኣተሓሳሲበን። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ከሚል ብወገነን ንምትእጉጓር ረድኤት ንሕወሓት ተሓታቲ ብምግባር ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተተቆጢቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ቅርብ እዩ ከም ዝበላ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኽዎ። ካብዚ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርኦ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብፃሕ ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ኣብ ዘሻቅል ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢለን። ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል ኣብዚ ጉዳይ ዝተዘራረባ ፓወር ብመዳይ ተበፃሕነት ውሱን ምምሕያሻት እንተሎ እኳ ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ ለውጢ ከም ዘየምፀአ እየን ተዛሪበን። መተሓላለፊ መስመራት ገና ኣመና ኣሸቓሊ እዩ ዘሎ። ሰሚዕኩምሞ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ኣብ መፋርቂ ወርሒ ሓምለ ሕብረት ሃገራት ሓገዝ ዝፀዓና ካብ 500 ክሳብ 600 ዓበይቲ መኻይን ሰሙናዊ ንትግራይ ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ነይሩ። እዚ ነቲ ዘሎ ስእነት ቀረባት ድሕሪ ምግምጋሙ እዩ። ክሳብ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ግን 153 ናይ ፅዕነት መኻይን ጥራእየን ንትግራይ ኣትየን ዘለዋ። ብመሰረት ገምጋም ሕቡራት ሃገራት ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ ክልተ ነሃሰ 1500 ፅዕነት መኻይን ንትግራይ ከኣትዋ ዝነበረን 153 ጥራእየን በፂሐን ዘለዋ። እዚ ከዓ 10% ናይቲ ዝድለ ዘሎ መጠን እዩ። ነቲ ዝነበረ ምድንጓያት ዘሳልጥ ናይ ወረቐት ምትዕርራያት ደኣ ተገይሩ ይሃሉ እምበር ኣብ ግብሪ ግን ንዕኡ ዝመጣጠን ዝተመነናዮ ለውጢ ኣይረኣናን ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዩኤስኤአይዲ ብዙሕ ረድኤት እኽሊ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ነዚ ንረድኤት ዝተኸዘነ ምግቢ ናብቶም ዝተጸገሙ ንኽበጽሕ መንግስቲ ምቹእ ባይታ ክፈጥር ኣለዎ ኢለን። ንምትዕንቓፍ ተቐረባት ረድኤት ሕወሓት ተሓታቲ ዝበላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ከሚል ብወገነን ሕወሓት ካብቲ ተግባሩ እንተዝቁጠብ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው ኢለን።
ኣማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ
ኣማራፂ መተሓላለፊ ዝበፅሓሎም መንገድታት ሓንፂፅና እናሰራሕና ኢና ነርና። ብነፈርቲ ምብፃሕ ዝከኣለሉ ስርዓት ዘርጊሕና ንሰርሕ ኣለና። ናይ ኣሰራርሓና ስርዓት እንታይ ምዃኑ ኣቐሚጥና። ይድንጉዮም መኻይን ጠጠው ይብላ እየን ኢለን ኣለዋ። እዚ ድማ ቅድም ክብል 61 መኻይን ብዘይገለ ፀገም ከም ዝኸዳ ግን ኣብዚ ቀረባ ጠጠው ዝበላ መኻይን ቲፒኤልኤፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ብዝወሰዶ ስጉምቲ መጥቃዕቲ ምክንያት ጠጠው ዝበለ ምዃኑ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት እንተዝሕዝ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዘኽእል ድልውነትን ቆራፅነትን ከም ዘሎን ኣረዲእናየን ኣለና። ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ። መንግስቲ ህዝቢ ትግራይን ቲፒኤልኤፍን ሓደ ገይሩ ርእዩ ኣይፈልጥን ኢለን ኣለዋ ሙፈርያት ካሚል። ክልል ትግራይ ብኩሉ ኣንፈታት ከም ዝተዓፅወ ዝገልጽ ሕወሓት ብወገኑ ሓደ ካብቲ ምክንያት ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ንቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ክልል ዝኣትወሉ መንገዲ ንምፋት ምዃኑ ሓደ ካብ መራሕቲ ተሓይሊ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምግላፆም ይፍለጥ። ንሰብኣዊ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀንዲ መፍትሒ ጎንፂ ጠጠው ምባል ከም ዝኾነ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ኣብቲ ጎንፂ ዝካፈሉ ሓይልታት ነቲ ጎንፂ ጠጠው ኣቢሎም ዕርቂ ንምፍጣር ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ካብ ዝሓዝዎ ቦታታት ንምውፃእ ልዝብ ክጅምሩ ሓቲተን። ምስቲ ጎንፂ ብዝተተሓሓዙ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝኾነ ወገን ናይ ምውጋን ድሌት ከም ዘይብላ እውን ገሊፀን። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ክንዛተ ድልዋት ምዃንና ክነግር ፈቱ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ወገን ከይሓዝናን ብማዕረን መትከላዊ እምነትና ብዝጠልቦ ማለት እዩ። ገለ ካብቶም ኣብ ዘተ እንቐድሞም ክብሮታት ድማ ብኩናት ዝፍታሕ ውሽጣዊ ግጭት ከምዘየለ ምእማን፣ ከም ተጻብኦታት ምቁራፅ፣ ንሰላማዊ ዘተን ዕርቅን ቅርብነት ምርኣይ፣ ሰራዊትን ሚሊሻን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ምንስሓብ ዝበሉ ክብሮታት እዮም። ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ግጭት ናብ ካልኦት ከባቢታት ይልሕም ኣብ ዘለሉ እዋን ኣሜሪካ ብቐረባ ግን ከዓ ግዜ ዘይህብ ፃውዒት ምዃኑ ብምእማን ትከታተሎላ። ሓይልታት ሕወሓት ናብ ከባቢ ክልላት ድሕሪ ምጥቅዖም ብገምጋምና ኣስታት 76,000 ዝበፅሑ ተመዛበልቲ ኣብ ክልል ዓፋር 150,000 ዝበፅሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል እውን መንግስቲ ኣውጀዮ ድሕሪ ዝበሎ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብዝኸፈቶም መጥቃዕትታት ብ100,000 ዝቕፀሩ ንፁሃት ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ዩስኤኣይዲ ሓዊሱ ትካላት ረድኤት ነዞም ተመዛብልቲ እውን ክበፅሓሎም ይግባእ ኢለን።
ሌላው የተወያየ ነው እርዳታ ትግራይ መሄድ ኣለበት። ትክክል ነው፣ ይሄደም ነው ያለው።
ካልእ ዝተዘራረብናዮ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኸይድ ኣለዎ። ትክክል እዩ፣ ይኸይድ እውን እዩ ዘሎም። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓያል ብምክንያት ምፅሕታር ህውከት ፒኤልኤፍ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣለዉ። እቲ ረድኤት ኩለ መዳያዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ተለዋዊጥና ኣለና። ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 100,000፣ ኣብ ዓፋር እውን ከምኡ ሓያል ዝተመዛበሉ ኣለዉ። እቶም ኣሃዛት ስለ ዝለዋወጡ ንሱ ይፅንሓልና ሞ ብዙሕ ሽሕ ዜጋታት ብድልየት ኩናት ቲፒኤልኤፍ ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ምፈርያት ካመል። ሓላፊት ዩስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ብወገንን ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራ ንዝተመዛበሉ ሰባት ትካለን ሓገዝ ንምግባር እውን ድልው ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ።
And I just talked to the Minister of Peace about how we can meet the needs of these new displaced that we have been talking about.
ከመይልና ነዚ ዘሎ ጠለባት ሓደስቲ ተመዛበልቲ ማለት እቶም ብዳሕርዋይ ምንቅስቃስ ሕወሓት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ክንምልኦ ከም እንኽእል ምስ ሚኒስትር ሰላም ተዘራሪበ ነይረ። ትካል ዩስኤኣይዲን ካልኦት መሻርክትናን ትካላት ዝሰርሕዎ እውን ንሱ እዩ። ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ክንሕግዝ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ሰብኣዊ ረድኤት ብኣግባቡ ክበፅሕ እንተተደሊ ሕወሓት ካብ መፅሕታር ፅልኢ ክቁጠብ ይግባእ ክብላ ወይዘሮ ሙፈርያት ዝገለፃ ክኾነ ከለዋ ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ወገን ከየዳለወት ንዓለም ለኸ ሕግታትን መርሆታትን ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝጥሕሱ ትካላት ተሓተቲ ምግባራ ክትቅፅል እያ ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ። እቲ ጎንፂ ኣብ ዝቐፅለሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብኣውነት ዘዋርዱን ጎንፂ ዘጋድዱን መደረታት ጠጠው ክብላ ኣለዎ ክብላ እውን ሳማንታ ፓወር ተዛሪበን ኣለዋ።
Humanizing rhetoric only hardens tensions can
ሰብኣዊ ክብሪ ዝገፉ ኣዘራርባታት ብታሪክ ከም ዝተረኣዩ ዓሌታዊ ምጥፋእ ዘርኢ ዘስዕቡን ንዕኡ ዝትኽትኹን እዮም። ኣሜሪካ እትፅውዖ ድማ ዝርርብን ምቁራፅ ተፃብኦታት ድዩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባታት እናሓየለ ምስከደ እቲ ጋግ ስለ ዝዓቢ ናብ ዘተ ምምፃእ እናረሓቀ እዩ ዝኸይድ ይብላ ሳማንታ ፓወር። ኣብ ክልል ትግራይ ጥሜት ንኸየጋጥም ንምግታእ ሙሉእን ዘይተገደበን ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባፃሕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፅዕንቶ ንምግባር ዕላማ ሒዘን ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃ ሳማንታ ፓወር ምስ ሓለፍቲ ሚኒስትር ጥዕና ተዘራሪበን ኣለዋ። ኣብ ጥዕናን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝውዕል ተወሳኺ ናይ $45 ሚልዮን ሓገዝ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምርኻብ ውጥን ዝነበረን ሳማንታ ፓወር ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘይነበሩ ኣይተራኸባን ክብል ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።